У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, распачатай пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У Менскай гарадской управе міліцыі працягваюць расследаваць крымінальную справу, якую завялі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Нагадаем, тады некалькі тысяч чалавек пратэставалі супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які абмяжоўвае эканамічныя правы дробных бізнэсоўцаў. Справа была заведзеная адразу паводле двух артыкулаў, якія прадугледжваюць адказнасць за парушэнне грамадскага парадку і за хуліганства. Паводле праваабаронцаў, сведкамі ў справе фігуравалі 12 чалавек. З іх днямі сама менш чацвёра ўжо абвешчаныя падазраванымі. Гэта Міхась Пашкевіч, Алесь Стральцоў, Уладзімір Сяргеяў, Міхась Крываў. Калі справа дойдзе да абвінавачання, то максімальнае пакаранне, якое будзе пагражаць актывістам, да 6 гадоў зняволення. Міхася Крывава ўжо ў якасці падазраванага дапытала следчая Марыя Чэўшава. Малады чалавек кажа пра следства.
Сам допрос нормально, у меня нет претензий к ним. Ну вот я не знаю, что они там будут доказывать, потому что я ничего действительно не совершал такого противозакона. Участвовал, но я не дрался с милиционерами, я не бросался там под колеса транспорта.
При этом молодой человек звернул увагу на цікаўнасць следчых да ягоных поездок за мяжу. Цікавіліся, на які семінар я ездзіў у Вільню, пыталіся пра маю вучобу ў ЗША. Не выключаю, што гэта не выпадкова, кажа Міхась Крываў. Пра пэўную хіл следства кажа і маладзёвы актывіст АГП Міхась Пашкевіч.
Што мяне, што ў Міхася Крывава, што ў астатніх пытаннях, якія ляжаць у следчыка, падпісана, калі вы апошні разам былі ў Літве, што вы там рабілі, з якой мы то ездзілі. За такое адчуванне, што ёсць цікаўнасць у следства зрабіць які за межы цэнтр падрыхтоўкі тэрарыстаў.
У міліцыі пацвердзілі, што расследаванне працягваецца, але новай інфармацыі не далі. Пішыце запыт, калі палічым магчымым, нешта паведамім, сказаў супрацоўнік прэсавай службы гарадской міліцыі Евген Сачык. Тым часам сёння мінае 12-ты дзень, як ва ўздзе трымае галадоўку Віктар Крываль. Узінскі суд пакараў прадпрымальніка 15 суткамі арышту за распаўсюджванне ўлётак напярэдадні мітынгу прадпрымальнікаў у Менску. Актывістка Ларыса Насановіч паведаміла, што і ў вязніцы Віктар Крываль працягвае змагацца за свае правы.
Ён напісаў заяву, патрабаваўшы, каб прыйшла санстанцыя. Нехта там быў з санстанцыі, наколькі мне вядома, бо там вельмі брудна, холадна, няма святла. І некалькі разоў да яго выклікалі хуткую дапамогу. 23 разы.
Гаварыла актывістка прадпрымальніцкага руху Ларыса Насановіч. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. Пазалетась Мін'юст звярнуўся ў Верховны суд з просьбай прыпыніць дзейнасць хельсінскага камітэту, нібыта за парушэнні падатковага заканадаўства. Але сёння стала вядома, што ад гэтых прэтэнзіяў чыноўнікі адмовіліся самі. Вось як пракаментаваў рашэнне Верховнага суду выканаўца абавязкаў старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак.
Нарэшце мы побачылі законнае рашэнне. Канешне, мы атрымалі задавальненне ад яго. І хочацца спадзявацца, хочацца верыць, што гэта не толькі дзеянне БХК, а частка агульнага змякчэння сітуацыі і павароты на прававыя рэйкі.
Гаварыў выканаўца абавязкаў старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. І яшчэ да судовай тэмы. У судзе савецкага раёну Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сіўцову, але аштрафавалі на 350 тысяч рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў раёну за адкліканне дэпутата палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Юлію і Яўгена абвінавацілі ў распаўсюдзе ўлётак з заклікам выйсці 25 сакавіка на вулічную акцыю, расказвае Любоў Лунёва.
У суд савецкага раёна Менску прыйшлі бацькі і сябры затрыманых Юліі Сівцовай і Яўгена Пятліцкага. Суддзя Аксана Рылява заслухала паказанні сведак, якіх у суд запрасілі міліцыянты. Адны з іх казалі, што маладыя людзі не распаўсюджвалі ўлёткі з заклікам прыйсці на плошчу Якуба Коласа ў дзень волі, а іншыя, што факт меў месца. Нагадаем, разгляд пратаколаў на студэнтаў Юлію Сіўцову і Яўгена Пятліцкага пачаўся 28 лютага. Суддзя заслухала паказанні сведак міліцыянтаў і вырашыла дапытаць жыхароў дому, дзе маладыя людзі збіралі подпісы. Нягледзячы на тое, што суддзя ўручыла позвы затрыманым і паведаміла ім, што яны вольныя, міліцыянты схапілі Юлію, а потым Яўгена і адвезлі іх у турму на вуліцы Акрэсціна. Юлія і Яўген падалі ў пракуратуру скаргі на незаконнае затрыманне. Юлія Сівцова повідомила, що їй не давали їжі і навіть не пропонували раніцею шклянки гарбати.
Відвезли нас у Пастеруну спочатку, потім на Окреслене. Перед тим, як їхати на Окреслене, ми написали цю скаргу, і я приписала, щоб мені повідомили об тим, як йде праця по моїй скарзі, але нічого мені так і не сказали. І ввогулі вони там жартували, типу, пишіть, пишіть, ми це все повикидаємо. Я була у першій камері, саме в цій холодній камері, батареї не греють, жінка алкоголічка. І одна була така жінка, її затримали для адміністрації президента, і вона несла туди скаргу.
Євген Петліцький трапив у турму на вулиці Окреслена упершиню. Він поділився своїми враженнями з Радіо Свобода.
Я там в основному був один, там спочатку двох хлопців закинули, потім їх у камеру розкинули, потім ще четверих так само по камерах розослали. Ну там були не політичні всі такі, чи за п'янку, чи за ще щось. Стандартний контингент Окреслена, у той час, коли ніяких акцій нема. Ну, мені зранку пропонували їжу, але я думаю, що у мене з собою передашки були. Ну, враження, звісно, неприємне, не хочеться туди ще раз. Плюс лише, що мені незаконно абсолютно туди завезли.
Суддя Оксана Рилява покарала Євгена Петліцького штрафом на 350 тисяч рублів. Його полічили винуватим у розповсюдженні ульоток з закликом удільничати у несанкціонованій опозиційній акції.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
І прикладно праз 20 хвилин у експертизі свободи намісник старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Ренкевич і політолог Віталь Селіцький обмірковують політичні перспективи Олександра Казуліна. Ви на хвалях Радіо Свобода. Виконкам Національного олімпійського комітету позбавив акредитації на олімпійських гульнях у Пекіні недержавну газету «Пресбол». Поводле чиновника, у виданні друкує матеріали, які ображають почутці спортовців і підривають ділову репутацію комітету. Нагодою для скандалу стали дослідження олімпійської призерки у біатлоні, а тепер журналістки пресболу Світлани Парамигіної. У артикулі «Олімпійська помийка» вона привела факти розкрадання державних сродків, призначених на підрихтовку олімпійців. Сьогодні керівництво газети звернулося з відкритим листом до президента Національного олімпійського комітету Олександра Лукашенки. З протягом теми Ігор Корній.
Рашенням Національного олімпійського комітету дві вакансії, які визволилися, коли самую тиражну спортову газету Білорусі позбавили олімпійської акредитації, отдадені Народній газеті і газеті «Республіка». Головний редактор пресбола Володимир Бірашков переконаний, що газета стала ахвярою особистих амбіцій чиновників від спорту.
Критикуем. Ну, естественно, когда написано о том, что миллиард рублей, который был отправлен на олимпийские нужды, своровали, отправили на российскую помойку. Ну, кому это понравится? Все люди, которые это сделали, естественно, они будут всячески пытаться атаковать, защищать. Но чтобы таким образом можно было грубым расправляться за критику бесцеремонно, вот это очень вызывающе.
Сегодня пресс-бол звернулся с открытым листом до керовника Олимпийского комитета Александра Лукашенки с просьбой умешаться в решение ягонных подначаленных. У залежності від отриманого відказу будуть шукатися інші варіанти, каб трапити на Олімпіаду. Питаюся господаря Бірашкова, хто, на ягоную думку, ініціював відлучення пресболу від олімпійських гульнів.
Ну, це одна компанія, Григорів, Олексєнко, які розправлялись з газети во всі времена і зараз розправляються. Звивається по спіралі. В 2000 году, 20 марта, бюро НОКа лишило нас акредитації в Сіднеї. 21 марта состоялся исполком НОК, на котором Лукашенко вернулся обратно. Ни единой причины я не вижу, по которой могут нас лишить аккредитации.
Министр спорту и туризму Александр Григоров для Радио Свобода потлумачил. Виконкам Национального олимпийского комитета принял свое решение одноголосно, после того, как с просьбой оборонить гонор и годность звернулись ведомые в спорте особы.
После публикации в газете «Олимпийская помойка», ну все же возмутились. В основном это послужило, потому что такие оскорбительные выражения и так далее. Ну и потом ряд материалов, они носят необъективный тенденциозный характер. Но так же нельзя перед Олимпиадой ребят травмировать. Не против того, что она самая массовая или самая-самая, но какая бы она ни была, ну, люди должны же получать объективный материал и не идти по поводу оскорбительных каких-то дел.
А вот экс-министр спорту Юрий Сиваков такую позицию былых коллегов называя помылковой и узгадывая, что подчас свайго кіравання ніколі не дзялі журналістаў на чесных і нячесных.
Когда есть разброс мнений о деятельности будь то человека, будь то какой-то организации, это хорошо. Позволяет более глубже разобраться в любой ситуации. Я никогда тебе не позволял делить на чужих и своих прессу. И то, что происходит, зная коллектив этой газеты, редактора его, журналистов, которых очень уважаю, я считаю, что это крайне тенденциозно и неправильно.
Олимпийский чемпион у велоспорте Владимир Камінскі не разумее, як можна пазбавіць акрэдытацыі самую масавую спартовую газету, з якой бяруць усю інфармацыю тыя ж чыноўнікі Нацыянальнага алімпійскага камітэту і Міністэрства спорту.
Тут ці трэба высвятляць нейкім судзе, ці згадзіцца з тым рашэннем. У грамадскай арганізацыі той, хто яе кіруе, не мае такого права, каб прыняць другое рашэнне, не тое, якое прыняла большасць. Дзяржаве ёсць моманты, калі прэзідэнт можа прыняць сваё рашэнне. Но попытка не пытка. Хай от президента отримає некий отказ. Так ведаю, что он до Парамигіна относится добро. Може, гэта неким чином посприяє перегляду этого рашення. Але ж уже написано, что місце отдане кидать туди-сюди.
Говорив олімпійський чемпіон у велоспорте Владимир Камінскі. Друкованым выданням Беларусі далі 10 алімпійскіх акрэдытацыяў. Пасля адлучэння ад алімпіяды прэс-болу ў спісе засталася толькі адна спартовая газета, дзяржаўная спартивная панарама. Астатнія пуцёўкі падзеленыя паміж Савецкай Беларусіяй, Звяздой, Рэспублікай, Народнай газетай, а таксама агенцтвам Белта. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Я очень люблю животных. У них, нам, людям, есть чему поучиться. Возьмем слонов. Когда в их стаде происходит трагедия, умирает слон, они стоят и плачут. Другие стадные животные, гиены, поступают совсем по-другому. Берут и просто съедают своего сородича. Нечто подобное происходит у нас в Беларуси. Все эти отчисления студентов с вузов. Кидание в тюрьму ни за что не повинных разных людей. Увольнение с работы. Отмена льгот. Пока не возьмем пример со слонов, так и будем жить в вечной грязне, съедая друг друга.
Звонки на свободу.
Дякую за махчимость задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я к столому слухачу, мне вельми пыкар слухать хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подруги на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонкоў на свабоду ў нашай праграме ў наступнай гадзіне. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, якую распачалі пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. У судзе савецкага раёну Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сеўцову, але аштрафавалі на 350 тысячаў рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў раёну за адкліканне дэпутату Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне недзяржаўную газету «Прэс-бол». Кіраўнік беларускага ўраду Сергій Сідорскі правядзе перамовы са сваёй украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай. Мы на хвалях Радыё Свабода. Учора Александр Лукашэнка скрытыкаваў развіццё будаўнічай галіны, паставіўшы перад урадам пытанне, чаму так доўга, дорага і няякасна ўзводзяць у Беларусі будынкі. Адказу не прагучала, аднак шмат якія будаўнікі маюць на гэтую праблему свой пункт гледжання. З горадні перадае Міхал Карневіч.
Днямі давялося пабываць на будаўнічай пляцоўцы прыватнага дома. Чалавек атрымаў каля горадні надзел пад будаўніцтва дома, аднак працы пачаць не можа, нават маючы на гэта сродкі. А калі за 3 гады не збудуе дома, пры гэтым з падключанымі камунікацыямі надзел дзяржава адбірае. У чым прычына, пытаюся?
Вот мы должны стаяць
на очередь на блоке, и два года стоят там плиты перекрытия. Вот и вся проблема. Цемента не купить, 500-го вообще не существует, 400-й только. А 400-го сделать фундамент, это практически то же самое, что выбросить.
На комбинате будовничных материалов у городе, где вырабатывают плиты и блоки, головный инженер Галина Беляева подтлумачила, что маль уся их продукция накировывается згодно с доведенным урадом планом.
Совет министров, значит, нам довел разнарядку на распределение наших блоков. И, в общем-то, то, что на магазины на этот год нам дали меньше, чем в прошлом году. Стараемся, значит, увеличить объемы для того, чтобы как-то вот немножко разрядить обстановку. Ну, сами понимаете, у нас мощности производственные перекрыты.
Пытаюсь у господара, как на угол люди будут домы в такой ситуации, когда не стоят будут материалы?
Вот так и будуют, да, доносят, кому-то взятку дают, чтобы получить с этого государства хоть что-то. Просто купить, зайти, это невозможно. А вот так и будуют.
Размовляю с профессийными будовниками и пытаюсь их, течули они про вчерашний разнос президента и как сами глядят на эту проблему. Вот что мне кажет директор приватной будовничей фирмы Иван Савицкий.
Ну, работаем по государственным расценкам, которые министерство сверху спускает. Вот и все. Что вам говорить, если паркетный лаком пол покрыт за два раза стоит на зарплату рабочему за 100 квадратов 1050 белорусских рублей, а на халтуре человеку на ИПшнику заплатят за это 2 бакса на метр квадратный. Вот вся разница.
Спадар Савицкий каже, что из-за этой причины все лепшие специалисты давно съехали с Беларуси и працуют за межой. Головный инженер еще одной приватной будовничей фирмы Владимир Макаров с большим 20-годовым стажем будовника каже про уравниловку у заробках, якая досталась у спадщина социализму. Однако основный занепад будовничной галины трактуя по-своему.
Строителям не дают настоящей свободы руководить этим процессом, квалифицированной сознанием дела. Все лезут в это строительство, поверхностно понимая, в том числе и президент наш уважаемый. Я никак не забуду, когда он смотрел строящуюся библиотеку и пытался критиковать установленные оконные блоки и так далее и тому подобное. Это всегда мешало, по сей день мешает и в советском периоде, и сейчас точно так же.
Говорил инженер приватной будовничей фирмы Владимир Макаров. И на выказывание Александра Лукашенко на конт будовництва реагуют наши слухачи. Один из смс-ов, який мы отримали сегодня, люди працуют там, где им платят, а на державных будовлях не платят, и там никто не працует. 8 они с приватной фирмой накировали на Менск-арену черговое спортовое побудование от Лукашенко по водле распоряджения Павлова. Театр абсурду. Платите нормальные гроши будовникам, и до вас пойдут люди. А иначе, как полонных, сгоняют у одно место. Такое смс-поведомление мы отримали сегодня. Нагадаю, номер для смс-поведомления 391-2224.
Напевно, нема такой вёски абапал Даугиновского тракту, якую б не наведал у свой час юный Янка Купала. И хоть с часов ягоной молодости прошло больше за 100 годов, память про песняра и про ягоный час до гэтае поры живе сярод нешматликих апошних старожилов, малых бесядов, жуковки и карпиловки. Их успамины у черговой передачи серии «Подорожжи свободы».
Чергове подорожжа з метро Бартосіка прикладно праз 25 хвилинов. Вы на хвалях Радио Свобода. Керовник белорусского уряду Сергей Сидорский у соковику альбо у красовику проведет перемовы со своей украинской коллегой Юлией Тимошенкой. Отповедная домова была досягнутая сегодня у Менску подчас визита у Беларусь першего наместника спадарни Тимошенки Александра Турчинова. Спадар Турчинов прилетел у Менск для уделу у межурадовой супольной белорусско-украинской комиссии у справа гандлево-экономичного супрацовництва. По воде аналитиков, Беларусь и Украина затекавлены у изменшении энергозалежности от России, именно вид у гэтым Менск и Киев могут знайсти поразумение.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» три раза на ту день.
І сьогодні апошнюю частку свого оповідання, досланого на наш конкурс «Один день у БНР-2008», читає Алесь Чайчиц.
Усе, просплюся завтра і починаємо дійничать по казімірчиковськім пляні. Кастусь цілком розчинив окно, вітер дзьмув йому у твар. А що там у Казімірчика? І он підняв свої сувязі. На минулым тыдні мы абмярковывалі зім гэта. Заціснем барона і паб'ем яго ягонай жа зброяй. Роза моўчкі сачыла за дарогай. Пан Здзіслаў Казімерчык гуртуе сваіх людзей, працягваў Кастусь. Інстытуцкіх сяброў, былых калегаў па паліцыі з аднаго боку, нерасціснутых савошнікавым менскіх і гарадзенскіх бізнэсоўцаў дзеля фінансавай падтрымкі з другога. Унутры пракуратуры будзе бунт супраць савошнікава. Які можа быць бунт, калі генеральны пракурор Левін баронаў швагер? Левін не будзе замінаць. Альбо трапіць на наступным тыдні ў аўтамабільную аварыю. І ён гэта ведае. Млынарскі дастаў з кішэні памяты пачак Дангел. Выкалупаў адтуль адну цыгарэту, запаліў і працягнуў. Потым мы перакупім найвышэйшы крымінальны суд і зацягнем туды Савошнікава за атручэнне банкіра Мінкіна. Ну і ну... Роза саркастычна усміхнулася пасля невялікай паўзы. Каб пасадзіць Савошнікава, вы знайшлі адно з нешматлікіх замоўленых забойстваў у краіне, за якімі ён дакладна не стаіць? Ну і што, што не стаіць? Затое на яго ўжо прапрацаваная доказная база, знойдзеныя сведкі і змантажаваны аўдыёзапіс. Не адкруціцца гэтым разам. Савошнікаў заўжды бездакорна страхуецца пры ўласных злачынствах, але немагчыма застрахавацца ад таго, што табе прыпішуць злачынства чужое. Кастусь пераможна усміхнуўся і паглядзеў на Розу. Яна моўчкі вяла аўтамабіль, не выказваючы тварам ніякіх эмоцыяў. У найгоршым выпадку Казімерчык мае магчымасці да таго, каб урэшце Савошнікаў і сам выправіўся следам за Мінкіным. Гэта, канешне, экстрэмальны запасны сцэнар, але ў любым выпадку з Савошнікаўшчынай трэба скончыць раз і назаўсёды. Кастусь адхінуўся да вакна, зацягнуўся цыгарэтаю. Некалькі хвілінаў яны ехалі моўчкі. «І хто вы будзеце пасля гэтага?» – спыталася Роза ў цішыню. «Ты пра што?» «Пра тое, якім чынам вы з Казімерчыкам сабраліся пакончыць Савошнікаўшчынай». Кастусь дапаліў цыгарэту, націснуў гузік адчыніць акно, выкінуў апалак вонкі. «Ты не разумееш, Роза, это ўнікальны шанец, далей зрабіць гэта будзе немагчыма. Як табе падабаецца словазлучэнне прэзідэнт Беларускай Народнай Рэспублікі Вісарыён Савошнікаў?» Роза маўчала. Аўтамабіль спыніўся на светлафоры. На Млынарскага нерухомым позіркам утаропіўся Мік Джаггер з афішы, што запрашала на менскі канцэрт развітальнага туру «Роллінг Стоунс». «Я разумею, што гэта заганныя метады», вуснамі Кастуся пачаў казаць Здзіслаў Казімерчык. «Ты мяне ведаеш, я ніколі ў жыцці такім не займаўся і не думаў займацца. Я мірны чалавек, законапаслухмяны прадпрымальнік, які за ўсё жыццё не зарабіў ані шэлега нелегальнымі шляхамі і не даў ані шэлега хабару. Але з прагматычных меркаванняў аб'ектыўна надышоў час дзейнічаць менавіта так. І вы сур'ёзна мяркуеце, што здолееце абгуляць Савошнікава на ягоным полі, па ягоных правілах, у ягонай гульні? Вы мяркуеце, што ён не ведае ўжо пра вашую задуму і не падрыхтаваў вам пастку?» «Рызыка ёсць рызыка», – сказаў Млынарскі. «Это суворы свет, дзе няма месца літасці і перамагае толькі мацнейшы, смялейшы і разумнейшы. Мы павінны спрабаваць гэта дзеля нас, дзеля нашага бізнесу і дзеля нашай краіны». Яны мінулі зачынены на рэканструкцыю неабарокавы будынак нацыянальнай бібліятэкі, буйную аўтамабільную развязку, дарога адкуль звучвала ў кірунку шкляных стопавярховых хмарачосаў менскага дзелавога цэнтру. «І што, па-твойму, у нас будзе пасля Савошнікаўшчыны? Казімерчыкаўшчына?» «Як расправімся з баронам, будзе грунтоўная чыстка чынавенскіх кадраў. Казімерчык звязаўся з сацыялістычнай грамадой, яны рыхтуюць праграму. Створаць які-небудзь антыкарупцыйны камітэт пры ўрадзе. Табе самому не смешна з таго, што ты зараз сказаў?» «Добра, Роза, што ты прапануеш?» Кастусь зрабіўся раздражнёным. «Што нам рабіць?» «Я не ведаю». Захарыўская вуліца паступова ператварылася ў Смаленскі тракт, а квадратычныя пяціпавярховікі па баках дарогі змяніліся на ўтульныя катэджыкі з дагледжанымі садкамі. Ціхія і спакойныя менскія прадмесці жылі сваім уласным жыццём, хатнія гаспадыні з дзецьмі шпацыравалі па парках, чыя зеляніна смялей і смялей прачыналася пасля зімы, у паветры быў чуцён перазвон цэркваў. Трохмільённы горад жыў цёплым вясновым выходным днём.
Гэта было заканчэнне апавядання Алеся Чайчыца, дасланага на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды гучаць 3 разы на тыдзень у панядзелак, сераду і пятніцу.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем начной свабоды будзе малодшы сын Якуба Коласа, Міхась Міцкевіч. З першага сёлетняга нумару часопісу «Дзеяслоў» пачалася публікацыя ўспамінаў Коласавага сына. Сярод іншага Міхась Міцкевіч апавядае і пра бацькавы захапленні жанчынамі. Сёння ў Менску адбываецца рок-каранацыя, і ў нашым эфіры жывы рэпартаж з гэтай імпрэзы. У начных доследах размова пра феномен сацыяльных сетак. У нашым апытанні людзі скажуць, чаго ім не хапае ў інтэрнэце. Таксама ў эфіры рэпартаж з менскай выставы «Куды прыводзяць мары» і аповед пра новую пастаноўку на сцэне беларускай оперы твор кампазітара 18-го стагоддзя Яна Давіда Голянда «Чужое багацце нікому не служыць». У перадачы гукапіс Александр Памядораў завершыць аповед пра гурт «Аста ла Філста».
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.